Bipris tino hikuru na hetama. Dagwedele aha Mose, aha Aharon na neime, tangali jang bi Israel mwa badu vemongan. Kasede kwak iji bi Israel asimo yale rondong, ke vyel pianke shi yagale, ayere ye ikon ye nyok ke imaje ikon ye nyok wet, ko awome inuyel buk sangal dagwi, na anara noro ye. Yede ayere ikon hak, agarale nensede he shushu ni mi mwat, agaro ne kenme, be roe yi iji bi matme. Nong nu hemo hasi yaga na bi Israel, bi vesa dagwi dole nani noro, deba kana kie yet ihe pwe. Bi vesa pris me inuyel buk sangal dagwi, na bi yet ye ihomo, yaga noro wunane sa. Pris o i waram ni miimo, ira ba kong gabang rangas yas, inuyel buk sangal dagwi, i rangas esibwebo, koni sangone penga a dagwi yei. Be Israel bitore nuyel na narane noromen, vokna chide ya sese de bi gamwet. Yi ano, yen aken dagwi dole de ate yei na yen. Hemo hasili du he nishe nishe. Togwe ha yen bwak wogo, anara noro yas burang ke kahe noro ayi, ko awome inuyel buk sangal dagwi na anara hewet. Agaro ne kenme, kobi roe yi iji bi mathom. Kasede wo Israel huak ke yere duk iji min aleni mi, kome pie hom me nongema, agaro ne ken, komi roe yi iji bi matme. Yaga ne ken kaye pie chen na se iji ni mi. Maga nong nu, be shushu mwane mi ilaga bang rangas yas yaga tala nen. Ne mi ne ane ken, yaga ano de bitala me banen mwat, de aga ye wa yaga banen me. Yaga ano maga hai yin bi Israel wogo, yin ke yere duk ejimin, yin alene miwet. Kase de wo Israel huak, ke yere duk ejimin avo nyama, ke gonon de basevere, ashushini miimo ivwel, ko abang na fungol. Kase de wo Israel huak, ke yere duk ejimin avo nyama, ke gonon de gwasegore, ashushini miimo ivwel, ko abang na fungol. Yaga ne ken kaye pye chen na se ejini mi, ano de maga hayin, yin leni mi pye chen chak ko tiongwet, mwad de ale, agaro ne ken, ko bilwe yi ejibi matme, ko kawe mwad, ko ivwel ke yere dugde ale li vin pye de ya ku, ke nyama ya moro ye, ko ikus bilugume, akuse ko inara ligis vok inawiri. Ko kaside akus burugumo na ribek mewet, e judni diri gile ridumo.